Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku današnje emisije govorit ćemo o nagradama. Sinoć je u Domu omladine u Beogradu završen festival autorskog filma, a u Galeriji 73 sinoć je uručena nagrada Miroslav Derete. Kad kažem da je u Domu omladine završen festival autorskog filma, podrazumava se da su dodeljene nagrade. Zatim ćemo govoriti o knjizi koja je predstavljena danas u Srpskoj književnoj zadruzi. Knjiga Jekaterine Poljanske nosi naziv Pesme. Sledi blok posvećen izložbama u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. U toku je izložba Zdravka Joksimovića. U Niškoj galeriji Ram Art u toku je izložba Lidije Uzelac, a u galeriji 212 takođe u Beogradu u toku je izložba Slavka Krunića. Prvi sat današnje emisije završit ćemo najavom festivala BFM. Reč je o festivalu feminističke kulture i akcije koji će biti održan 6. i 7. decembra u Beogradu. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom posvećen je pozorišnoj umetnosti. A u današnjim maskama gost je Egon Savin, reditelj. Povod je predstava, odnosno beogradska premijera predstave Mrešćenje Šarana. Beogradska premijera je bila u Beogradskom dramskom pozorištu u petak, a reč je o predstavi Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Kao što sam rekla, poznati komad još čuvenijeg Aleksandra Popovića adaptirao je i režirao Egon Savin. Potom ćemo govoriti o šestom festivalu Desire Central Station. On je počeo 29. novembra, mi smo ga najavili u razgovoru sa Andrašom Urbanom, koji je i osnivač ovog festivala. Završava se sutra. Prvo ćete čuti prikaz predstave Hamlet mašina upravo u režiji Andraša Urbana i u izvođenju Narodnog teatra, odnosno pozorišta iz Bitolja, iz Makedonije. A potom će kolega Goran Cvetković, koji prati sve vreme festival, dati i osvrt na ovogodišnji festival koji ima zanimljiv naslov Živ ili mrtav. I kao što sam najavila, sinoć je u Domu omladine Beograda proglašenjem pobednika i uručenjem nagrada završen 20. festival autorskog filma, a tamo je bila Nevena Matović.
Pored nagrade za režiju i Grand Prix-a Aleksandar Saša Petrović, na ovom festivalu postoji nagrada Sloboda Novaković, koju dodeljuje Udruženje filmskih kritičara Srbije Fipresci, kao i nagrada Aleksandar Petković Petko, koja se dodeljuje najboljem direktoru fotografije. Žiri Fipresija donio je odluku da ex aequo budu nagrađeni filmovi Hahua Raj na zemlji, Lisandra Alonsa i Sud čitanije Tamhanea, a najbolji direktor fotografije je Mihajl Krišman, koji je dobio plaketu Aleksandar Petković Petko za snimanje filma Leviatan Andreja Zvjaginceva. Zvanični žiri 20. festivala autorskog filma činili su nemačka glumica i scenaristkinja Ana Brugeman, Kristof Terehte, selektor programa Forum na Berlinalu i reditelj Goran Marković. Ovaj žiri dodelio je dve nagrade. Nagradu za režiju koju je saopštio i uručio Kristof Terehte.
The jury unanimously decided to give the director's award to a filmmaker who employs very unconventional yet effective means of telling a story full of cinematic energy to lovingly portray an outsider whose apparent initial weakness slowly but steadily becomes his fortitude. The director's award goes to Noaz Deje for his film White Shadow.
U eksplikaciji stoji da je žiri jednoglasno odlučio da nagradu za najboljeg reditelja dodijeli autoru koji koristi veoma nekonvencionalan, ali efektan način da ispriča priču punu filmske energije. Portret outsidera čija prvobitna slabost polako, ali sigurno postaje njegova snaga.
Nagradu je u ime Noza Dežea primila njegova prijateljica, rediteljka Mena Đukić, a Noa se publici u Domu omladine Beograda sa snimanja u Los Angelesu obratio video porukom.
Hello everybody. Nice to meet you. Thank you for this beautiful honor. Thank you for having us in your festival and inviting us and giving us the opportunity to show the movie. Thank you for the jury and audience. I missed out. We missed out on two great events. Not the festival, and also the Occupied Cinema. So, Occupy our cinemas. And sending you a lot of love. And really, thank you for this beautiful award. I wish I could be there tonight.
Žirija će biti na ovoj žirijoj nagradi. Žao mi što nisam večeras tu sa vama. Čuo sam da su trenutno ovde pored festivala i okupacija bioskopa. Nastavite sa okupacijom bioskopa.
Grand Prix Aleksandar Saša Petrović se sastoji od statue i novčanog iznosa od 5000 evra koji dodeljuje Fondacija Aleksandar Saša Petrović. Nagradu je uručio predstavnik fondacije profesor dr. Božidar Radenković, a ime dobitnika nagrade saopštio je reditelj Goran Marković.
Žiri je jednoglasno odlučio da Grand Prix Aleksandar Saša Petrović dodeli filmu koji na inteligentan, veoma originalno strukturisan način vodi publiku, pratići ne samo jednog, već nekoliko junaka koji su deo istog procesa, pažljivo balansirajući simpatije i perspektive. Umesto da bude samo portret jednog glavnog protagoniste, ova očaravajuća sudska drama postaje portret Ilije. Grand Prix Aleksandar Saša Petrović ide filmu Sud reditelja Čajtanije Tamhanea.
Čujmo i reditelja Čitaniju Tamhanea, koji se, kada je primao Grand Prix, te večeri drugi put popeo na binu.
Ok, now I'm really surprised.
Sad sam zaista iznenađen.
Another thing I would like to say is...
Još jedna stvar koju bih želao da kažem.
When we got selected in this festival, everyone told me it's really, really a good festival and it's really prestigious to be a part of this festival.
Kad smo se prijavili i bili uključeni u ovaj festival, svi su mi rekli kako je ovo sjajan festival.
And when I got here, I got to know why they were saying it. And I got to know why that is so true.
I kad sam došao ovde, shvatio sam zašto je to istina.
Because I was amazed that this festival is run entirely by filmmakers, the committee, everybody is a filmmaker or related to films in some ways. And that is obviously, that means it's something very special to be here.
Iznenađen sam što film vode ljudi koji se bave produkcijom filma i proizvodnjom filma i to meni mnogo znači.
And I was also told by all my Serbian friends that the director in honor of who this award is given was really one of the greatest Serbian filmmakers, so which makes it even more special.
Moji srpski prijatelji su mi rekli da reditelj po kojem ova nagrada nosi ime je jedan od najvećih srpskih reditelja, za čega i ova nagrada meni još draža.
And once again, I would really like to thank the entire festival team for being such warm and gracious hosts.
Zaista bih još jednom želao da se zahvalim celom timu festivala što su bili tako fini domaćini.
Yes, thank you Tatjana, everybody.
Hvala Tatjani.
Vladimir, everyone.
Vladimir, svima.
Yes, Stefan, thank you.
U konkurenciji za nagrade su bili filmovi Čuda, Umiri vodu, Mamica, Party Girl, Plava soba, Ribari bez mreža, Sud, Kosac, Neveste, Vojvoda od Burgundije, Hauha raj na zemlji i Bela senka. Žiri nije imao ni malo lak posao, kaže reditelj Goran Marković.
To je pre svega zato što je postojala ta selekcija takmičarska koja je donela izuzetne filmove koje inače ne možete nikad videti u životu. Znači samo ovde i nigde više, a s druge strane bili su to pobednici tri najveća svetska festivala i plus filmovi koji su im išli rame uz rame. Tako da je to ovde čovjek mogao da sedi od jutra do mraka i da gleda perfektne filmove i što je najneverovatnije, zaticao sam u 10 sati pre podne punu salu na nekom afričkom ili azijskom filmu, što je stvarno nezapamćeno. Mislim da ovaj grad ima želju za kulturom, želju za umetnošću, želju za kvalitetom. I uprkos tome što se sve ovo dešava sa našom kulturom i potpunom marginalizacijom kulture kao nepotrebnog luksuza, mislim da je ovaj festival demonstracija nekoga, tako da kažem, svetskog duha ovoga grada.
S tim što se svima nama čini da je naša nesreća najgora i da je to naša učmalost najgora, međutim, baš zahvaljujući filmovima na ovom festivalu videli smo da ne cvetuju ruže ni diljem sveta. Ovaj film koji je dobio Grand Prix Aleksandar Saša Petrović je zapravo kao preslikana situacija iz nekih sudnica u Srbiji, gde se odlažu procesi, odugovlače i tako dalje.
Dobro, možete reći i za Leviatan da je to preslikana situacija ove tajkunske zemlje, jel? Ali to je baš čar što vi pronalazite, kao da se radi o vama, radi se na hiljadama kilometara dalekim zemljama. Znači, muka je naravno opšta, ali treba imati sluha da se snime filmovi o tome. Treba dati novac da ljudi o tome snime filmove i da budu kritični, da im se dozvoli da to rade. E, to je već problem koji nije tipičan za našu zemlju.
Naravno, hvala.
Molim.
Čuli ste ko su nagrađeni na 20. festivalu autorskog filma, a danas, 4. decembra, održat će se u dve sale u gradu FAF na BIS. U Domu omladine Beograda od 15:30 na programu je film Leviatan, koji je dupke punio sve sale u kojima je bio prikazan tokom festivala, zatim od 18:00 Sud, u 20:00 Neposlušni i u 22:00 Crni ugalj Tanak led. U dvorani kulturnog centra od 15:30 je Plava soba, od 17:00 Golub sedi na grani razmišljajući o postojanju Roy Andersona, koji je otvorio ovogodišnji festival, u 19:00 Mamica i u 21:30 Leviatan Andreja Zvjegincava.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste kako je to sinoć bilo u Domu omladine, gde je završen festival autorskog filma, a u Galeriji 73 na Banovom brdu, takođe sinoć, svečano je uručena nagrada Miroslav Dereta, koja se na osnovu javnog konkursa dodeljuje za rukopis romana. Nagrada se sastoji od objavljivanja najboljeg romana, povelje i novčanog iznosa. Slušamo prilog Sanje Milić.
Najbolji među 76 rukopisa koliko je ove godine stiglo na konkurs je roman Bergdorf Dejana Maka. Odluku o tome donao je žiri u kom su radili Zoran Bognar, Radivoj Šajtinac i Milica Jevtimijević-Lilić. Nagradu Miroslav Dereta već devetu godinu zajedno dodeljuju izdavačka kuća Dereta i gradska opština Čukarica i to je jedina nagrada za neobjavljeni roman koja se kod nas dodeljuje. Pravo učešće imaju svi autori koji pišu na srpskom, bez obzira na to gde žive i da li su već afirmisani ili se prvi put predstavljaju kao pisci. Ovogodišnji laureat Dejan Mak rođen je 1974. U Vršcu. Studirao je menadžment i francuski jezik i književnost u Parizu. Sada živi i radi u rodnom gradu. Njegov prvi roman, Pariska menažerija, objavila je književna opština Vršac. Evo šta je Dejan Mak za Radio Beograd 2 rekao o tome koliko njegov rodni grad ima veze sa nastankom romana, o čemu piše u nagrađenom romanu i šta misli o ovoj vrsti konkursa.
Mislim da treba ohrabriti ljude da konkurišu i da prosto ovaj posao, nazovimo ga tako ili kako god, jeste nešto specifično u Srbiji i mnogi od njega nažalost odustaju. Jer mislim da zapravo to je možda najveći problem, jer onog momenta kada mi odustanemo od toga ko će zapravo to raditi i ko će pisati umjesto nas, postavlja se pitanje. Tako da je ovo dobra prilika i da se podstaknu i drugi ljudi, i mladi i stariji, da prosto pišu i da rade to ako to vole. Sticam okolnosti, radim u opštinskoj upravi i ljudi se često pitaju da li se radi možda nekoj autobiografiji. Donekle da, znači ne može se pisati, a da ne unesemo deo sebe u ono što stvaramo. Zapravo radi se o jednom mladom čovjeku koji je sada u nekim svojim 30. godinama pokušava, da, odnosno on ne pokušava promeni život, njemu se događa nešto što će ga natrati da promeni svoj život i natrati ga da otkrije nešto. On će praktično biti, da tako kažem, na putu da otkrije između ostalog i sebe, jer je sebe izgubio na mestu kom radi, okružen ljudima sa kojim okružen jednom politikom koju on nije deo i on je prosto hteo odatle da izađe. Sticam okolnosti izašao, ne mogu da kažem da je hteo da izađe, ali dogodilo se nešto, to možda nije loše ostaviti čitalcima da vide šta se dogodilo, ali nešto, postoje tu neki događaj koji je njega natjerao da iskorači i sebe samog i da se potraži, da tako kažemo. Trenutno imam neke ideje, ne radim, nisam još počeo ni na čemu novom da radim, imam neku zbirku priča koju nameravam da doradim i da se time pozabavim možda narednih nekoliko meseci, ali svakako Bergdorf se u velikoj meri razlikuje od Pariske menažerije, mog prvog romana koji je izdao Kov 2005. godine. Da kažemo da se u tom romanu govori o mladom čovjeku koji sticam okolnosti boravi i studira u jednoj stranoj zemlji i da praktično se od njega reflektuju i ostali likovi. To on nije glavni lik, da tako kažemo, što nije slučaj ovdje. Ovdje je Vladan Mihajlović, zaista glavni lik i on je fokus čitave priče i oko njega se sve događa. Naravno, oko njega se događa i ono što se oko nas svih događa svakodnevno, ali on se sa tim prosto bori na jedan specifičan način. Jer u romanu čovjek mora da se izbori na kraju, inače neko mora da pobedi. Vršac je bila zapravo velika inspiracija za Bergdorf i samo to okruženje i to geografsko podneblje gde je uspeo dobro vino i gde se nalazi taj vršački breg je za mene veliki izbor inspiracije. Sami Vrščani su veliki izbor inspiracije. Vršac je pun predobrih ljudi, kreativnih ljudi sa kojima je jako zanimljivo provoditi vreme, a i sam grad prosto vibrira na jedan specifičan južnobanatski način.
Nagradu Miroslav Dereta za rukopis romana do sada su dobili Slaviša Radovanović, Laura Barna, Vida Nenadić, Bisera Boškajlo, Petar Grujičić, Milkica Miletić, Robert Tili i prošle godine Vladislava Vojnović za roman Kozje uši, za koju je nedavno pripala i nagrada Stevan Sremac.
Se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba, svome anđelu, svojoj ljubavi, svojim pjesmama, ko zna kome sam ja osoba. Ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne, slušajući vjetar, saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, slušajući vjetar, saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, kada padne mrak, kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba. Ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne?
Slušate Kulturne krugove, u nastavku govorimo o knjizi. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena knjiga književnice Jekaterine Poljanske. Knjiga nosi naziv Pesme. Na promociji je bila Dragana Kovačević.
Jekaterina Poljanska rođena je 1967. godine, lekar i to poznat, koja nikada nije želela da bude pesnikinja, ali je to sticem okolnosti postala. Tu su brojne nagrade koje je dobila za svoj pesnički rad: Puškinova, nagrada Ana Ahmatova, Ljermontovljeva i druge. Prevodi sa poljskog jezika, ali i neke pesnike sa srpskog. Pred nama je dvojezično izdanje iz izbora pesničkog rada Jekaterine Poljanske, od pesama iz 1998. do najnovijih iz ove godine. Knjigu jednostavnog naslova Stih i pesme prevelo je 9 naših vrsnih prevodilaca sa ruskog jezika, među njima i profesor Miodrag Sibinović, koga slušamo.
Ruska pesnikinja je Jekaterina Vladimirovna Poljanska. Po mnogo čemu je jedna neobična spisateljica. Ona je lekar, traumatolog, ortoped, koji na književnu scenu stupa tek u početku 4. decenije svog života, da bi odmah tokom sledećih godina od 1998. do 2012. sa svojih 5 objavljenih knjiga osvojila 5 prestižnih pesničkih nagrada u Rusiji. Jednu od njih čak u takozvanoj zagraničnoj Rusiji, u srcu ruskog Njujorka. Zanimljivo je videti i koji tok ruske poetske tradicije zapravo neguju davaoci nagrada koje su joj dodeljivane. To su nagrade Puškinova lira, Ljermontovjeva nagrada, nagrada za lutali tramvaj Nikolaja Gumiljova, nagrada Ana Ahmatova i Pavle Bažov. Nije ništa manje znakovit ni popis imena pisaca koje Poljanska odaje kad oseti potrebu da u motovu označi kakav ovakav ili onakav impuls iz koga je planula njena pesma. Na tom spisku su i Blok, i Tjučev, i Sosnora, i Paustovski, i Nabokov, i Cvetajeva. Međutim, pogrešno bi bilo iz pobrojenih imena tražiti čvrste odrednice pesnikinje njene stvaralačke poetike. Na to nas upozorava pre svega podatak koji sama saopštava u intervjuu povodom uručenja nagrade Pavle Bažov. Naime, ona nije ni nameravala, niti se uopšte spremala da bude pesnikinja. Samo je oduvek volela da čita i posle rane majčine smrti imala potrebu da ono što doživljava i o čemu razmišlja zapisuje u stihovima. Čuvala je to što je zapisivala kao sopstvenu najdražu, najdublju intimu. Njeni najbliži, baka i kasnije suprug, to su smatrali njenom svojevrsnom nastranošću. Ovaj izbor iz poezije Poljanske, koji objavljuje Srpska književna zadruga, završava se svojevrsnom pesničkom retrospektivom u pesmi Troje, napisanoj 2014. godine, januara, dakle, ove godine. U njenim pesmama, do sad prevođenim na engleski, na japanski, na bugarski i na poljski jezik, odista se ima šta čitati. Kad su Poljansku pre koju godinu na jednoj književnoj večeri u Peterburgu pitali koliko u njenoj dramatičnoj poeziji ima autobiografskog, odgovorila je da ona ne ume previše da izmišlja. Pažljiv i obavešten čitalac bi u ovom kontekstu svakako dodao. Jedna od vrlina pesnikinje Poljanske je da o tome što izmišlja, nešto ne izmišlja, ona ume ahmatovski mudro i cvetajevski strasno da promišlja.
Glumac Srba Milin čita jednu pesmu Jekaterine Poljanske.
Pogledaj ljudska lica. Ti sijaš slavom u zvezdanom stanu. Gospode, a mi smo samo ptice. Znak da živimo tek je u disanju. Pod suncem naša plod se istanjela. Suze nam suve, a osme si pusti. Našu post tanku, naša tanka krila u letu drži samo vazduh gusti. Gospode, šta još preosta nam ovde? Samo pevati. Mimo zapovesti pevati ljubav. Pa ipak, gospode, dlanove svoje ne steži u pesti.
O poetici Ekaterine Poljanske govorila je Olja Vasiljeva i istakla da teme kojima se bavi pesnikinja su ljubav, smrt, vreme, ali i greh.
Dominantno polje koje zaokuplja čitalačku pažnju i usmerava nivoe recepcije pesničkog sveta ovih izabranih pesama Ekaterine Poljanske jeste tematska, stilska i tradicijska slojevitost zbirke refleksivne poezije. Višestrukost doživljajne sfere ove poezije postiče se ne toliko izborom materijala koji pokreću jednu pesničku sliku, pretvarajući u simbol ili metaforu, već se u čitalačkoj recepciji javlja pitanje načina njihove obrade. Navedeni način obrade upravo predstavlja najviše kvalitete poezije o kojoj govorimo, jer svojom osobenošću spaja osjećanje tradicije sa individualnim izrazom koji pesnikinja pronalazi u duhu savremene poezije. Zato posebnost sveta i osjećanja pesme Ekaterine Poljanske zahteva naše posebno čitanje, koje se mora kretati na planu doživljavanja pesme kao autopoetizovane tvorevine, nasuprot depoetizacije koju znamo da nameće moderna lirika. Ovo je jedna strana tradicije refleksivne poezije ove pesnikinje. Međutim, sa druge strane, mnoge pesme svedoče o nedostatku koherencije kao odlike modernosti, posebno u pesmama koje nastoje da na poseban način povežu ontološka promišljenja sa savremenim, materijalnim i prvenstveno empirijskim svetom. Prateći ovakav pesnički impuls, dolazimo do raznorodnosti tematike i stila koji pesnikinja uspostavlja, a u ponekim autopoetičkim progovaranjima sama vodi dijalog sa tradicijom romantizma koji je sa jedne strane otuđenosti i modernog pesnika kojima, citiram, razlog da ostanu ovde niko ne nudi.
Eto tvoj mir, ti iz kože lezeš vod, eto tvoj mir, tvoj mir, tvoj mir. Ты работаешь как лошадь, это твой мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир. Твой мир, yeah. Твой мир. Меня не понимаешь, я не понимаю тебя, не понимаю, не понимаю. Мы живем в разных мирах. В мире только злоба, злоба и страх. В твоем мире только есть работа, злоба и страх. Это твой мир, твой мир, твой мир.
sati i 32 minuta. O nastavku emisije Kulturni krugovi govorimo o tri izložbe. Najpre o izložbi u galeriji Fakulteta likovne umetnosti. Tamo izlaže Zdravko Joksimović. Povod za njegovo predstavljanje u ovom prostoru u kojem uglavnom izlažu studenti je Joksimovićevo imenovanje u zvanje redovnog profesora na Fakultetu likovnih umetnosti. Radni naziv izložbe je Voliteli Engra. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Izloženi crteži, slike, skulpture i objekti u kojima Zdravko Joksimović razrađuje različite umetničke probleme i iskazuje ih na neočekivane i često veoma duhovite načine, sadržaj su kamernog pregleda umetnikovih preokupacija u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti.
Ovo su samo nagoveštaji nekih problema kojima sam se ja bavio dugi niz godina. Sad, pošto je ovo manja galerija, odnosno manji prostor, onda sam mogao samo po nekoliko radova, ali najobičnija izložba koja zapravo bi trebala možda da bude redovna pojava, da neko ko na novom fakultetu ide u neko više zvanje ili ima nekakav reizbor, da zapravo izlaže kod nas u galeriji.
Evo, rekli ste da se bavite različitim problemima. Koji su to problemi koji vas zaokupljaju dugog niza godina, i estetski, i formalni?
To je već stvar za neku malo dužu eksplikaciju. Razni su problemi. U suštini, sve su to likovni problemi. Ja pokušavam da u tom nekom likovnom jeziku ostanem i dosadan i čist, uvodeći sve i svašta. Znači, to je nekakav rizik koji ja svesno preduzimam. Ponekad je rezultat bolji, ponekad lošiji, ali u svakom slučaju ne odričem se nekih likovnih zakonitosti do kojih mi je stalo. Sad, kroz to, u stvari, rešavaju se razno razni problemi, ali ne bih taksativno navodio te probleme iz prostog razloga što se i oni menjaju i vremenom i oni evoluiraju. Prema tome tu nemam spisak koji bih vam sad mogao dati i da kažem ja se bavim tim i tim problemima. Problemi proizlaze iz života. Život je jedino mesto gde mi te probleme možemo prvo primetiti, a zatim ako želimo tim problemima da se bavimo, odnosno ako osjećamo potrebu za tim, onda ćemo praktično usput rešavati i formalnu stranu tih problema, odnosno razmišljat ćemo koja je najbolja forma da se ti problemi likovno osmisle.
Sobstvom da je ova izložba na neki način povod za nju, je vaše imenovanje redovnog profesora na Fakultetu likovnih umetnosti. Šta zapravo ova izložba govori o vama kao profesoru, o vašem pristupu, o načinu na koji ostvarujete dijalog sa vašim studentima? Šta bi bila vaša namera kada razmišljate o tome?
Jedna od namera ili jedna od stvari koju želim da demonstriram, to je da se ne trebaju odricati ni jedne znatiželje koja ih zakuplja. Znači, sve ono što ih zanima može biti predmet, da ne kažem, likovne obrade. Može likovno da se obradi. Da li će taj bunar vremenom da presuši ili ne, o tome ne treba unapred mnogo, čak ni razmišljati. Jednostavno, treba se prepustiti kako se stvari odvijaju, usput se u stvari puno toga prepoznaje. I ova izložba zapravo govori prvenstveno o tome da još uvek neke interesovanja traju, još uvek mi je zadovoljstvo da radim neke stvari i dokle god u njima pronalazim to elementarno zadovoljstvo koja je čista radost, ja ću ih raditi. Tog trenutka kad osetim da mi je to već neka vrsta, ako osetim tu neku vrstu opterećenja, onda ću to prestati da radim. Ali u svakom slučaju još uvek pokušavam paralelno da radim jedno 4, 5, 6, 7 stvari. E sad, dok će to da traje, ne znam.
Među ovim radovima ima tih novih preokupacija, novih radova, rad i naslovove izložbe je u vezi sa Engrom. Dakle, šta se tu dešava?
Jedan rad je zapravo Volitelji Engra, ali taj rad je pre neka vrsta projekta za muzej za 25. maj. Sad o tome će tek biti govora kad budem pokušao da dođem do onih koji odlučuju o tome u stvari ko može tamo da napravi izložbu ili ne, odnosno do koje mere ta izložba mora biti vezana za muzej revolucije i do koje to mere mora da odgovori na nekakav istorijski kontekst koji se zahteva od te izložbe, odnosno od autora koji bi tamo mogao ili trebao da izlaže.
A kakav je to dijalog sa Engrom?
Napravio sam malu igru sa modelom koji nije dovoljno lep za Engrovu sliku. A da sad ne bi prepričavao tu sliku i da ne bi taj slučaj iznosio ovako, mislim da bi bilo bolje da se onda to vidi uživo.
Čuli ste poziv Zdravka Joksimovića, redovnog profesora na Fakultetu likovnih umetnosti, čije radove u galeriji ove institucije možete videti do 5. decembra. Paralelno sa serijom novih radova, Joksimović je završio i model za spomeničku skulpturu Isidore Sekulić. Kada skulptura bude izlivena, biće postavljena u Beogradu u parku pored Topčiderske zvezde. Planirano je da se to desi na proleće sledeće godine.
Put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying.
Krugovi vas vode sada u Niš. U Niškoj galeriji Ram Art izlaže Lidija Uzelac, školovala se u Firenci i Milanu, profesorka je fakulteta umetnosti u Nišu, a predstavlja se kolažima i oslikanim objektima. Sa njom je razgovarala Biljana Mijalković.
Koliko puta ste se predstavljali likovnoj publici u Nišu, čime ovoga puta?
Tu gde sam stala, nastavila sam, znači prethodni ciklus je bio ciklus senki ili silueta. Već dugo godina radim, počela sam u stvari sa kolažnim nekim formama, pa su, koje su sad prerasle u treću dimenziju, asemblaž, bavim se materijom, radim sa različitim materijalima, kombinujem, kažem, već dugo godina se bavim istraživanjem materijala i to mi je glavna preokupacija, to me raduje. Tu je zaista materija, čitav jedan jezik iz materije izlazi i druga materija i taj proces mi je prosto nosim ga u sebi i ja to pokušam da izrazim na neki moj način.
Koje materijale koristite?
Materijale koristim, znači ja sam počela sa klasičnim kolažom, upotrebom papira i kombinacijom tih papira. Kažem, onda sam iz tog kolažiranja, dekolažiranja, krenula da upotrebljam druge medije. Znači, uvek je tu sad i boja i pigment i crtež. Gledam da stvaram neke moje vizualne forme, kompozicije na taj način. Znači, to je prosto stvar osjećaja i upotreba materijala je jedna stvar taktilnosti. Ne ide svaki materijal sa svakim materijalom. I eto, to je jedan kreativan proces.
Da li puno vremena treba da to nastane i kada i kako zapravo nastaju vaša dela?
Delo je jednostavno i na izgled da je to vrlo jedan prost proces, a nije uopšte. Zaista dosta i vremena i energije, jer upravo to što sam malo pre rekla, da ne ide svaki materijal sa svakim materijalom. Na kraju kad se pravi jedna vizuelni rad, taj rad treba znači da diše sam po sebi, da funkcioniše, da krene, znači da diše, da ima svoju autonomiju. Kad umetnik završi jedan rad, on krene, ima svoju autonomnost i svoju neku funkcioniše sam po sebi. Zaista je komplikovan. Nije komplikovan, mene raduje, ja volim to, ja to prosto uživam u tome, ali nije jednostavan proces kao što se čini. Kao što bi na prvi pogled mi neko rekao, pa dobro je to šta radi Lepi ili šta ja znam. Ne, uopšte nije to. Svakodnevno, znači, to taj proces razmišljanja, to nosim u svetu, mislim, i kad radim neke obične stvari. I prosto to sazri, dođe, u jednu trenutku isprobam i krene, i kad krene, onda je to, ide svojim tokom.
Kako reaguje publika?
Pa ovde je dosta bilo nepoverenje, zato što kod nas kolaž u tom nekom pričamo u nekoj prošlosti, znači je prilično teško prolazi kod nas, otprilike slika, uljena slika se ceni, a sve ovo ostalo je to nešto što je to tako uzgred budi rečeno i prosto je na neki način omalažavaju taj kolaž je bio zaista podcenjen. Sad vidim da mlađi umetnici upotrebljavaju apsolutno sve medije, ja vidim sa mojim studentima, znači apsolutno je to, znači sad ušlo. To je sad normalno, ali kažem i sad postoji, ne bih rekla da se u potpunosti još prihvata kod nas u Srbiji, mada u svetu je to sasvim normalno i ja mislim da ako neko prati modernu umetnost možda vidi da sad umetnici upotrebljavaju sve zaista od novinskog papira do daski ili i prave umetnička dela.
Radite i na fakultetu, pomenuli ste studente, šta je to što pokušavate da ih naučite, šta je najvažnije kod umetnosti?
Treba naučiti taj zanatski deo, je bitan, ali kreativna, potrebiti tu i kanalisati tu njihovu kreativnu energiju za mene je Meni je to glavni cilj u radu sa studentima. Imamo jako talentovane dobro decu i zaista se trude i ja sam, vrlo sam zadovoljna.
Smo u Beogradu, u galeriji 212. Do 16. decembra trajeće izložba slika Slavka Krunića, govori Bratislav Ljubišić.
U dve godine umetnik je pokazao da se slika i tekako može unutarnjim pomacima održavati i da čuva dinamiku. Oniričko slikarstvo je bilo dugo osporavano. Najprije je izjednačavano sa simbolizom, određenih elemenata svakako da ima, a onda je svrsteno u tipu ulepšavanja svakodnevice. Tako je umetnost postala neaktuelna, nekako po strani. Njena funkcija je po nekima postala zabavnog i ilustrativnog karaktera. No, njena suština je bila mnogo suštastvenija. Iza spojne fasade krila se sjajna duhovitost koja je htela i najčešće uspevala da samoj realnosti da mitološku dimenziju, a time i da se poigra sa realnošću istorijskih data. To je Slavko Krunić uz saradnju sa Mirjanom Ognjanović dobro osjetio. Slikom se možeš poigrati u smislu njene dvoznačnosti. Ono što će doći kao tekst u mačenje, samo će kao igra uneti zanimljivu realnost, onu nepostojeću. Ovu najnoviju izvedbu umetnik je nazvao Bijenale odmetica. U pitanju su portreti smešteni u kutije za sardine. One su naravno posebne izrade i koji predstavljaju moguće anticipirane ženske hirove. vatrostalna sestra, uranijumska zavodnica, rđava imperatorka. Samo su neki od naziva portreta. Oni imaju sličnosti i nemaju. Zajedničko im je to što se odvijanje poklopca kutije postepeno uvećava. Zanimljiva koncepcija koja je dosljedno sprovedena. Uopšte gledano, izvedba je vrlo koherentna i ima jasnu, jednostavnu i čistu iskazanu misao. Tu su još i slike u kojima je umetnik sjajno obelodanio da odlično vlada perspektivom. Ispadi u prostor koji nije slika, dočaravaju oslobođenost koja pleni. Naravno, sve je to oniričko slikarstvo o kojem su lomili koplja napadači i stvaroci. Paul Delvaux i Magritte jednostavno nisu ustupali. U kojoj meri su mogli da odole naletima pre svega nadrealista, a zatim političkim, mislim, socijalno obojenim umetnicima, drugo je pitanje. Ipak, ova umetnost traje i treći put pokazuje da ima dovoljno logike u njoj da opstane i danas. Ona ne propagira ni jednu religijsku ideju. Ona se zabavlja trajanjem zabluda koji u suštini nisu razorne i imaju dovoljno elastičnosti da se lako prihvati. Važno je i ovo. Ilustrativnost je izostala iz prostog razloga što nije bila ni predviđena. Pred posmatračem je čisto slikarstvo koje se slobodno vraća u renesansu i barok. To od umetnika zahtjeva prilično znanje i on ga ima. Jeste da se prepoznaje duh i dah postmoderne, ali njega je bilo i mnogima nije zasmetao kada su ga koristili za različite političke demonstracije. Sve u svemu, pred nama je dobro smišljena izložba koja ne preze od izazova dok se ponešto zameri. Slavko Kronić je rođen u Beogradu 1974. godine. Završio je Fakultet likovnih umetnosti, klasa profesor Radomir Reljić. Magistrirao je kod profesora Anđelke Bojović. Živi i radi na relaciji Beograd-Novi Sad, a ovo mu je 30. samostalna izložba.
Si le fleurs qui borde les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Moment me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Što najavim poslednju rubriku u prvom satu emisije, evo jednog saopštenja Nacionalnog saveta za kulturu sa sednice održane 3. decembra. Ove godine, naravno, Nacionalni savet za kulturu održao je dakle 35. redovnu sednicu u sredu 3. decembra u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije. Savet je na 3 sednice, 2 redovne i 1 vanredna, razmatrao tekst nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi. Na prvoj sednici Savetnici, Savetu je prezentovana radna verzija nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi. Na drugoj sednici Savet je usvojio predloge, sugestije i mišljenja i upravo i uputio ih Ministarstvu kulture i informisanja. A na 35. redovnoj sednici Savet je konstatovao da je od 20 detaljno formulisanih i obrazloženih predloga koji su upućeni ministarstvu u celosti prihvaćen samo jedan predlog, nekoliko predloga delimično, a većina predloga nije uopšte prihvaćena. A već tradicionalni festival feminističke kulture i akcije održava se 6. i 7. decembra u Kulturnom centru grad. Sa Jelenom Višnjić, jednom od osnivačica BFM-a, razgovara Marijana Radulović.
Festival je pokrenut 2009. godine s ciljem stvaranja otvorenog prostora za diskusiju o feminističkoj misli i akciji u Srbiji, regionu i međunarodnim okvirima. Evo, ja pozdravljam Jelenu Višnjić, jednu od osnivačica. Jelena, ako se osvrneš na tih 6 proteklih godina, na neki način možemo li pratiti kako je festival rastao i kako je rastao broj ljudi koji na njega dolaze?
Prošle godine, kad smo zapravo stavili 5 godina postojanja festivala, koji u jednom trenutku prerastao u feministički kulturni centar, i Kristina i ja koji smo pokrenuli taj festival i naše bliske saradnice, prijateljice, ovdje ću navesti Mirjanu Bobić Mojsilović iz Rekonstrukcije ženski fond, jer tačno se sjećam tog dana 2009. godine kada smo odlučili da je vrijeme da Beograd i Srbija i region dobiju jedan festival koji će biti koji će se stvarati u razmjeni znanja feminiskinje Srbije i Švedske, da zapravo nismo mogle da slutimo koliko će to porasti za 6 godina, ne samo u svom sadržaju, programskim jedinicama. Mi smo se od početka nekako trudile da otvaramo teme koje nisu dominantne ni u medijskom, ni u javnom diskursu, ne samo u nekoj mainstream produkciji, nego i u feminističkim okvirima. I sad ako bih govorila koji su to indikatori, prvi indikator je zaista broj govornica koji se nalazio na našim panelima, tribinama, radionicama. Ja se sjećam prve godine kada smo imali samo 10 govornica, do prošlogodišnjeg broja od 75 i ovogodišnjeg 80 žena i muškaraca koji će proći kroz tih intenzivnih 48 feminističkih sati. Drugo, broj posjetiteljki i posjetitelja. Ja mislim da Kulturni centar grad, koji je naš tradicionalni partner u organizaciji festivala, postaje sve više tjesan. Drugo, to je jedna potpuno nova generacija koja se feminiskinja i feminista koja se pojavila na BFM-u. To su studentici i Centra za ženske studije, Fakulteta za medije i komunikaciju, i nekako on više nije samo u rukama nas koje smo ga stvarale, nego je postao, ja bih rekla, jedno opšte javno dobro od značaja i za nove generacije, ali i za sve nas koje iznova problematizujemo stvarnost u kojoj živimo i trudimo se da je nekako promijenimo.
Ono što BFM razlikuje, rekla bih, od ostalih, naročito ovi su sasvim teorijskih, možda zatvorenih previše u teoriju feminističkih delatnosti, jeste izvesna povezanost teorije i aktivizma, teorije akcije.
Mi smo nekako od početka, a drugo, ja mislim da nema prave feminističke prakse ako ne podrazumijeva u sebi i aktivističko djelovanje i teorijsko promišljanje. Drugo, ja mislim da je i prevođenje i pisanje jedna vrsta aktivizma teorijsko, a također da svaka žena koja promišlja stvarnost morala bi nekako da bude i na ulici i da komunicira sa ženama iz različitih konteksta. Hoću vam kažem, nije feminizam nešto što je unaprijed definisana matrica, on je uvijek reakcija u određenom kontekstu, tako da za sve nas je bilo važno da iskušavamo i feminističku teoriju i akciju u različitim poljima stvarnosti. BFM je, čini mi se, ono što prvo, on je svakako ono što ga razlikuje, ne čini ga boljim, prosto ga razlikuje to što je on zaista rezultat saradnje feminiskinja iz Švedske i Srbije, i što nekako smo mi proširili taj naš korpus i na naše saradnice iz regiona. I meni se čini da ta sinteza različitih ženskih egzistencija i različitih feminističkih praksi ga čini tako nekako posebnim. I drugo, mi sve vrijeme, iako smo se trudile ne samo da pomjeramo granice teorijske, aktivističke, smo se trudile nekako i da slavimo tu feminističku borbu i da promovišemo i humor kao nekako probamo da se tih 48 sati dobro i zabavimo. I ja nekako mislim da to nešto što nama daje jednu posebnu čar. Zaista, ta dva dana predstavlja jedan festival feminističke misli i akcije, jedan zapravo feštu koja slavi taj život i tu misao.
Da, evo da kažemo da će se ove feminističke strategije otpora odvijati kroz tribine, diskusije, umetničke radionice, filmski program, muzički program i kabare program. Zanimljivo je kad je reč o kabareu da je jedan program feministička i evo kako stoji u programu, antinacionalistička muzika.
Ja moram da priznam da ja isto sa velikim nestrpljenjem čekam naše gošće iz Švedske. To su umjetnice koje će nam pokazati tradicionalnu švedsku folk muziku u novim aranžmanima i u toj transformaciji aranžmana će nekako poslati jednu antinacionalističku poruku. Nama je ove godine zaista bilo važno i to ne samo u odnosu na rast neokonzervativizma i neofašizma u Srbiji i regionu, nego, boga mi, u cijeloj zapadnoj Evropi i u cijelom svijetu, da pokažemo moguće otpore zapravo tim novim režimima koji se uspostavljaju. I zato nam je važno da će sama biti i predstavnice Kabarea Evropa Evropa, koje se bave različitim migracionim politikama. Zatim imat ćemo jedan sjajan panel koji malo partizanski zvuči, Pade silo i nepravdo, koji će voditi Elisaveta Blagojević, na kojem će biti i gosti iz regiona koji su se bavili, meni posebno zanimljivo, Josip Šipić koji se bavio ženama u neodesnici u Hrvatskoj, Tajana Broz, zatim tu je i Johanna Palmstrom, urednica Benga, koja će malo govoriti o rastu desnice i u Švedskoj. Također ćemo probati da vidimo koje su to nove aktivističke platforme, kako možemo mijenjati politike prostora. Imamo tu sjajnu ekipu koja će govoriti o biciklizmu i ženama i zatim jednu grupu mladih sjajnih arhitektica koja će se baviti prostorom, diktaturom kapitala, ali i političkim prijateljstvima koje su se stvarali u tom postjugoslovenskom prostoru kao otporu ovom jednom kapitalizmu koji ruši sve pred sobom. Moram da spomenem tu Mariju Ratković, Dubravku Sekulić, Dunju Kukovec iz kolektiva Red Mind. Također, mi nekako uvijek ostavljamo prostor i za pitanja medijske reprezentacije žena. Ove godine smo malo pomjerili fokus i na internet kao polje nove produkcije i rodne normativnosti. Imat ćemo sjajnu blogeru Anu Jovanović i Anu Andrejić. Imat ćemo onda Equalisterse, to je švedska nova online platforma, inicijativa koja prosto otvara prostor za reprezentaciju žena uz različitim sferama čiji su glasovi dugo bili marginalizovani, i to je nekako zanimljiva platforma koju bi mogli izgraditi, čini mi se, i ovdje. I imamo naše saradnike koji su ranije bili posjetitelji, a sada već govornici, koji će se baviti proizvodnjom patrijarhata u animiranim filmovima i pokazati kako ti rodni stereotipi na nas utječu još od malih nogu i kako se ta rodna socijalizacija vrši. To su Nemanja Marinović, Milica Batričić i Mina Damjanović. Program je vrlo intenzivan, teško je nabrojati sad sve segmente. Eto, ja pozivam vaše slušateljke da dođu 6. i 7. decembra u Kulturni centar Grad i da isprate zajedno s nama, a na našim mrežama, sajtovima da se upoznaju dobro sa cjelokupnim programom.
Eto, Jelena, sve si rekla, pozivamo dakle slušalce 6. i 7. decembra u Kulturni centar Grad, Festival feminističke kulture i akcije.
Marijana, ja želim da se zahvalim vama jer ste vi naša medijska saveznica već dugi niz godina i nekako nam je prosto drago zbog ove saradnje i razni rezultati su se desili iz nje. Hvala i vama.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Thank you.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji je posvećen pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama govorit ćemo o festivalu Desiree Central Station koji je u toku u Subotici, ali pre toga govorimo o jednoj veoma zanimljivoj predstavi koja je jako dobro prošla i kod kritike pre nego što je došla u Beograd. Reč je o predstavi Mrešćenja Šarana, rađena je naravno po tekstu Aleksandra Popovića, adaptacija i režija Egon Savin. Premijera ove predstave je bila u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci 18. oktobra, a pre nekoliko dana imali smo priliku, tačnije u petak, da je vidimo na sceni Beogradskog dramskog pozorišta i ja moram da kažem da je sala bila prepuna i to je samo dobar znak koliko se vole dela Aleksandra Popovića, režije Egona Savina, čak kada dolazi pozorište koje nam je daleko. Pre svega želim dobar dan Egonu Savinu.
Dobar dan, dobar dan.
Egone, radili ste ovu predstavu, vi ste u stvari radili, ja ću podsjetiti, dosta komanda Aleksandra Popovića, vi
pet.
U stvari pet, pa dosta,
pet.
Dosta.
Pet predstav. Dosta. Pa žao mi je što nisam 10, s obzirom da je Aleksandar Popović napisao ogroman broj komada, mislim da je on najplodniji srpski dramski pisac, preko 50 komada za pozorište, da ne govorimo o televizijskim serijama, TV dramama, komadima za decu, romanima i tako. Aleksandar Popović je baš onako pisac koji je gotovo zapljusnuo, jel, naš teatar ogromnim brojem veoma zanimljivih komada.
Da, i ono što je interesantno, nekako čini mi se da svi pravi ljubitelji pozorišta jako vole dela Aleksandra Popovića i da se uvek raduju kada čuju da se neko njegovo delo izvodi. Ali evo, ja sam htjela samo da kažem da ste vi već ovaj komad radili. Sada ste me podsjetili pre 17 godina
u Srpskom narodnom pozorištu. Da. Predstava nije sasvim ista. Dosta je u dobroj meri različita od one predstave 90-ih, početkom 90-ih. Ova je nešto gorča, ova je nešto manje komedija, više groteska. Mnoge stvari sam promenio u posljednjoj petoj sceni komada. Evo, spojio sam, napravio sam luk. Komad počinje bombardovanjem 44. godine, a ja ga završavam bombardovanjem 99. iako je komad napisan 84. Tako da sam napravio dosta promjena, ali s obzirom da sam se toliko družio sa Acom Popovićem i radio veliki broj njegovih komada i mogu sebe smatrati s pravom poznavaocem njegovog dela, usudio sam se da malo dopišem Acu, ne bi mi Aca to zamerio. Tako da...
Ali mi smo bili iznenađeni tim dopisivanjem.
Da, reč je o predstavi koja je bitno različita od one 90-ih, dakle, a i vremena su se bitno promenila.
Da, kada sam rekla da smo iznenađeni tim dopisivanjem, bilo je zaista zanimljivo, jer vi ste spojili u stvari likovi koji se nalaze na Golom otoku, odjednom su došli u 99. godinu, prosto taj vremenski period kao da ne postoji, očigledno da i nije postojao na neki način.
Pa postojao, mnogo toga se izdešavalo, ali kako kaže Aleksandar Popović, u tom istorijskom vagonu treće klase zapravo ne menja se ništa. I ako se menjaju i likovi, ako se menjaju i njihovi životi, njihov mentalitet se ne menja. Mentalitet čovjeka koji pošto poto opstaje u razno raznim istorijskim turbulentnim vremenima tako što se presvlači i menja svoje ubeđenja, uverenja, ponekad na vrlo surov način žrtvuje svoje bližnje, žrtvuje svoje prijatelje, kumove, da bi opstao. To je sudbina naše balkanske palanke u kojoj vlada večna glad i potreba da se svakako dođe do vrha socijalne lestvice i da se tu i ostane.
Mislite da je to karakteristika našeg prostora ili uopšte čovek?
Palanka je, nije samo srpski specijalitet, nju ćete naći u Evropi i na bilo kom kontinentu. To je nešto između sela i grada, to je varoš zatvorena u svoje ideje o samima sebi i u svoju palanačku sudbinu. Aca Popović nije sasvim pisac Palanke, on je zapravo, tačnije rečeno, pisac periferije. I to beogradske periferije. I zato je on tako omiljen. Jer mislim da je Aleksandar Popović najbeogradskiji od svih beogradskih dramskih pisaca. Aca Popović odlično poznaje periferiju Beograda i eto, radnja komada Mrešćanje Šarana događa se od 44. do 99. U jednom salonskom stanu na domak Kalenić pijaci, a mi smo igrali predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu.
Tu je.
Jel, to je stotinjak metara odatle. Aleksandar Popović rodio se u Smiljanićevoj ulici i ceo život proveo na potezu od Smiljanićeve do Radivoja Korača, znači na Vračaru.
Ali je voleo periferiju. Mada u vreme kada se on rodio, ipak je to bila
Slavija
periferija.
Slavija je bila periferija, jeste pričao mi ja se u više navrata da je tu gde je sada ovo parkiralište na Slaviji, da se to bilo polje sa kukuruzima.
Pa znate i Beogradsko dramsko pozorište, pa kada je osnovano da je tako bilo. No, nažalost, periferija nije samo geografski periferija, nego periferija
najmanje
je
geografski,
tako.
Da, pa dobro, to je naša sudbina i mi smo nekako na periferiji ovih važnih svetskih transverzala, pa živimo tu sudbinu. Mada se danas svet zapravo izjednačio zahvaljujući ovim sjajnim sredstvima javne komunikacije i vama u ostalom medijima. Mi danas jesmo stanovnici sveta, ali naša socijalna situacija nije bitno drugačija nego što je bila. Aleksandar Popović uvijek govorio da je u suštini svake ideološke borbe u stvari klasna borba. I da je reč o sirotinji, o siromašnom narodu, o jednostavno maloj količini novca raspoređenoj na veliki broj gladnih usta.
Da.
Eto, tako. I još nešto je važno, zašto je Aleksandar Popović zapravo omiljeni pisac i nikad ga dosta na našim scenama, jer on je izrazito kritički raspoložen prema svemu što bi se nazvalo istorija koju prave vlastodržci. Ratovi, naročito bratoubilački ratovi, bio je jako pogođen raspadom Jugoslavije, smatrao se Jugoslovenom i levičarem, lenjinistom. Jako ga je to pogodilo i ceo taj nacionalizam 90. godina, ali on je uspevao, uprkos tome da voli svoj narod, da svakom liku nađe opravdanje, da negde na neki način govori o svom narodu kao o svojoj braći.
Da, čudna je sudbina Aleksandra Popovića. Evo, programu za predstavu vi kažete, odnosno to je ona čuvena reč reditelja, počinjete rečenicom da ste zbunjeno stajali nedavno pred sabranim komadima Aleksandra Popovića i kao što ste rekli na početku ovog razgovora, toliko komada je on napisao, a njegova sudbina je, ako mogu tako da kažem, strašna u smislu da je živeo mučeći se i da niko od vlasti, odnosno svih onih koji su se menjali na vlasti, nisu učinili za njega ništa na pravi način, nisu vrednovali njegovo delo. I čak je čudno, evo meni je čudno, sad bih vas molila da pošto ste ga poznavali i njegovo delo često, dakle, analizirate, zašto je on baš na taj način skrajnut? Jer mi živimo danas u vreme kada je pod navodnicima sve dozvoljeno, sve možete da kažete.
Pa moram da kažem da je generalno kultura skrajnuta. Mi živimo već dobrih 20 godina u atmosferi u kojoj se svi možemo osjećati podjednako skrajnutim. I Aleksandar Popović je imao tu nesreću u sreći. Nesreća je njegova bila što je počeo, njegovi prvi komadi odigrani u ateljevu 212, zabranjeni su. Bila je to u to vreme preozbiljna kritika komunističkog sistema. I zapravo je jedno vreme bio udaljen iz pozorišta, ali je opet imao i tu ogromnu sreću da je živeo krajem 60. kroz 70. i 80. koji su zapravo vreme procvata teatra. Aleksandar Popović, da, bez obzira što nije igran onoliko koliko je trebalo, bio je nezaobilazna pojava u srpskom teatru. Mislim, gde god se pojavljivao, on je unosio jedan duh entuzijazma, duh pravog istinskog pozorišta, avangarde, svetskih stremljenja, skretanja pažnje na ozbiljnu srpsku dramsku tradiciju. Pisac koji obožavao Inušića Isteriju, koji se ugledao na te uzore, afirmisao ih je kroz svoj rad. Dakle, Aleksandar Popović je, da, 70. kao neka vrsta kazne u odnosu na taj njegov početak u Ateljeu 212, koji nisu prihvatili, ali pre svega moram da kažem njegove kolege, partijski aktivisti, da, su ga skinuli sa repertoara i nisu mu dali pristup u teatar dobri deseta godina, makar ne onakav kakav je zasluživao. Onda početkom 80. godina sa Mrešćenjem Šarana, sa Belom kafom, sa Kusim Petlićem, Aleksandar Popović se vraća u srpski teatar onako na velika vrata, piše svoje najznačajnije komade i komade. Pa, Bora Šnajder je proglašen za najbolju posleratnu dramu. Tako, tako da je Aleksandar Popović pred kraj svog života imao pravu satisfakciju i on je zapravo pozorišna ličnost. Mislim da, da mu nema ravne u tom smislu što je on zapravo svojim komadima otvorio 4 nova pozorišta. Zvezdara teatar je otvoren komadom Mrešćenje Šarana. U Domu omladine teatar on otvorio svojim komadom u sopstvenoj režiji Ružičasta noć. U Kult teatru, koji je nastao zapravo sa predstavom Tamna noć, smo napravili predstavu koja je obišla, tako reći, gotovo ceo svet. Mislim, to je bio zaista ogroman uspeh. Tako da se može reći da je Aleksandar Popović odživao jedan puni teatarski život. A podsjećam vas da je i Nušić bio osporavan i od strane Skerlića i svojih. Asterija je svoj najznačajniji komad Rodoljupci zaveštao da se odigra 50 godina posle njegove smrti.
Da, ali dobro, Nušić je osporavan od strane Skerlića i ta istorija je duga, na kraju znamo veoma dobro, pogotovo sad u ovom jubileju 150 godina od rođenja Nušića, o tome se često i govorilo, ali naravno njegova dela su nadživela kritiku Skerlićevu.
Tako je.
Ali Aleksandar Popović, vi zaista smatrate da on doživio pravu satisfakciju?
Mislim da jeste. 80. godina, zaista nekoliko njegovih komada, i kad kažem satisfakciju u smislu igranje u pozorištu, naravno, s ogromnim uspehom, i gledan je ogroman broj puta i sa velikim oduševljenjem beogradske i tada jugoslovenske publike. Ali verovatno, naravno, nije doživio pravu satisfakciju zato što je teško živeo. Teško je živeo. U jednom malom, sasvim malom stanu je završio svoj život. Nije dobio sva ona priznanja koja su u to vreme, u njegovo vreme, deljena šakom i kapom kao društvena priznanja, nagrade, stanarska prava, tako dalje, razne. Ali Aca je bio zato, imao jednu umetničku neuporedivu satisfakciju. On je govorio ono što misli. Mnogi velikani to sebi nisu mogli da dozvole, da bi imali sve te društvene privilegije koje Aleksandar Popović nije imao.
Da. Samo da se vratim na taj period, pošto naravno o tome između ostalo govori predstava Mrešćenje Šarana. Aca Popović je bio pravi kritičar komunističkog režima, a pritom je bio veliki ljubitelj i ostao, ako tako mogu da upotrebim tu reč, neko ko je bio i levičar i neko ko je voleo pravdoljubivosti, neko ko je na neki način iznikao na tom sistemu.
Pa on je bio kritičar režima.
On je, pa, to, zato kažem,
nije,
on je,
nije to ideološki, kažem, on je govorio, i citirat ću tu repliku iz Mrešćenja Šarana koju on meni rekao u par navrata kada smo pokušali da proanaliziramo političku situaciju koja nas je snašla 90. godina. On je govorio, postoje samo ljudi i neljudi, sve druge podele su lažne. Dakle, hoću da kažem, on je bio uvek na strani oni koji su poniženi, oni koji su ugroženi, i pravdao nekad i njihove kako da kažem, amoralne postupke neimaštinom one radničke klase koja je zaista bila kroz istoriju, na kraju krajeva, klasa koja se borila da dođe na vlast, a kad je došla na vlast, onda se opet šačica ljudi zapravo bogatila na račun te mase siromašnih i onih koji su na bilo koji način outsideri. A Aleksandar Popović je sam živeo prilično outsiderski, identifikovao se s tom pozicijom i uvek je bio na strani outsidera.
To da,
je,
da.
Bez obzira da li je u pitanju ova ili ona ideologija. S druge strane, on je zapravo izjednačio srpsku buržoaziju, onu srednju klasu i proletarijat u mentalitetu. Ja? Mentalitet je sličan i on je to uočio i pisao je zato sjajne komedije karaktera.
Da, ono što je bitno kada govorimo o Mrešćenju Šarana, ja uopšte o njegovim komadima, ali evo ovde se samo oko ove predstave ćemo se zadržati. Možda da vi kažete nama, oni koji su gledali ovo izvođenje predstave, kako ste vi priredili, znaju šta vi mislite. Ali ja bih voljela da vi to i kažete. O vremenu o kome je Aca Popović govorio u komadu i šta je to, negde ste malo nagovestili na početku, ali eto, to vreme u kome smo mi svi živeli, vreme Titove Jugoslavije, kako to danas tako popularno kažu, pa sad ovo vreme u kome živimo, kako biste vi, gde biste našli neku spregu, šta biste rekli, šta je to bilo, koje je to vreme, da li je to bilo...
Pa, on zapravo uočava i izvlači u svojim scenama te turbulentne periode kada se događaju ozbiljni politički potresi. I onda posmatra zapravo ljude na vlasti i one koji nisu na vlasti, kako im rastu apetiti, kako se ovi panično pridržavaju svojih fotelja, a svi oko njih, njima bliski, pokušavaju da ih iz tih fotelja izbace i sednu na njihovo mesto. Eto, to je jedna, ajde rekli bismo, tragična farsa. Tragična farsa svih naših tih turbulencija u kojima se zaboravlja ona moralna vertikala i zaboravlja se šta je časno, šta nije. I zapravo sam ja koristio sliku tih istorijskih perioda kao povod za komediju. Aleksandar Popović imao širinu komediografa, čoveka koji može da razume, da preslika jednu dramsku situaciju, ali je uvek pogleda iz neke vrste totala, jednim ironijskim, kritičkim okom, zapravo istovremeno vrednuje, ali se i podsmeva vrlo, vrlo sarkastično svim tim, kako da kažem, ružnim osobinama koje izbijaju na površinu i na videlo, na scensko videlo, zahvaljujući tim turbulencijama, strahovima od gubitka svojih pozicija, svojih privilegija, svoga imanja. Eto, ja sam, prateći tu nit, bez obzira u kojoj situaciji, do ove situacije petooktobarske i neposredno pred petooktobarske promene, kada smo verovali i očekivali da se istorija više neće ponoviti i da će zaista na vlast doći ljudi koji imaju puno razumevanje za ceo narod i za sve ono što mu pripada, između ostalog i kultura, a evo nepunih 15 godina posle toga mi vidimo da se istorija ipak ponavlja u najtužnijem vidu, da je mentalitet ostao nepromenjiv, da grabež za vlast i pozicije postoji, da je moralne vertikale čini mi se manje nego što je ikada bilo, a jedna od žrtvovanih vrednosti je svakako kultura.
Ja samo na ovo mogu da dodam, poniženi i potlačeni izgleda uvek postoje i da se tu ništa ne menja.
Tako je, to izgleda sudbina sveta, ali i povod da stvaramo pozorište koje se takvom svetu s pravom podsmeva.
Ne bih ništa više da dodam na ovo što ste vi rekli, ni da vas pitam o predstavim rešenje Šarana, sve ste rekli, ostaje samo još jednom da kažem da ne zapostavimo da je reč o pozorištu, Narodnom pozorištu Republike Srpske iz Banja Luke, i ukoliko znam, ova predstava će dolaziti jer je sklopljen ugovor o saradnji između Beogradskog dramskog pozorišta i Banjalučkog pozorišta, što je jako lepo. Meni ostaje samo da vas pitam, počinju probe u Narodnom pozorištu?
Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića, eto, ogromno mi je zadovoljstvo što mogu da najavim početak proba na Čudo u Šarganu, kog smatram ne jednim od najboljih, nego najboljim komadom napisanim na srpskom jeziku.
Podela?
Polako.
Polako. A o Nacionalnom savjetu za kulturu, da li da vas pitam?
Nemojte, molim vas, o tome. To je bolna tema, dugačka, opširna. O tome ćemo posvetiti
posebnu emisiju.
Posebnu emisiju, da, kad bude vreme.
Mislite, bolnija je od ovoga o čemu piše Aleksandar Popović?
Da, zato što upravo treba da se, jel, izađe predlog zakona o kulturi i najvažnije primedbe koje je stavio Nacionalni savjet na nacrt zakona nisu prihvaćene od strane ministarstva. I nećemo tako lako preći preko toga i morat ćemo da tematiziramo neke stvari da bi kultura opstala makar i u svom najsiromašnijem vidu.
Egone, Aca Popović je bez obzira kako je živeo bio verovatno, možemo samo da pretpostavimo, srećan čovek, jer se nije odrekao svoga dela ni u jednom trenutku i bio je i ponosan na ono što je radio i na kraju krajeva onoga i nadživelo. Da li, kada govorimo upravo o kulturi i o stanju u društvu, da li ste vi negde, eto, svojim delom također ostavljate predstave koje su mnogima jako važne? Da li ste vi, a postavit ću pitanje koje je možda banalno, ali da li vi verujete i da li mislite u ovim trenucima kada su mnogi izgubili nadu da će se nešto na bolje promeniti, da li zaista postoji mogućnost da se nešto promeni?
Mogućnost uvek postoji. Čoveku je data slobodna volja. Čovek je svakog dana u prilici da bira između toga da čuti ili toga da glasno govori ili da viče, da se bori. Mi se moramo boriti, ne smemo očekivati da nam nešto bude poklonjeno, jer očigledno nam ništa neće biti poklonjeno. Za sve se moramo izboriti, makar za to da naše institucije kulture opstanu, da one traju, da se bogate u smislu zbirki, u smislu broja predstava, u smislu broja izdati knjiga ili broja emisija, sasvim svejedno. Mislim da ćemo živjeti naredne epohe u kojima će vrednosti biti samo ono za šta ćemo se moći izboriti. Znači, bit će onoliko vrednosti koliko mi budemo imali snage, volje, entuzijazma i vere u sebe, da možemo da stvaramo kulturu, jer smatram da je tu negde raspoloženje najvažnije, jedan entuzijazam, novac je manje bitan, ne smemo dozvoliti da se devastiraju naše vrednosti, naše institucije. Ali ono što stvaramo, pa neka bude i nešto siromašnije, ali nek se stvara u istom broju i sa istim entuzijazmom kao što je bilo i pre 30 godina.
Znači, moramo glasno da vičemo.
Glasno i jasno, naravno, da kažemo šta želimo i da jednostavno ne dozvolimo sebi da posustanemo.
Ili preuzimamo bioskope ili...
Tako je, pravit ćemo ih sami.
Pravit ćemo ih sami.
Bioskope, a Nadam se da nas neće u tome ozbiljno sprečavati oružanim sredstvima.
Ili
jedna vlast. Ne, pa ne, ne mogu ja reći. Mi živimo u vreme ozbiljne finansijske krize. Sve što se događa, događa se nekom, ajde da kažemo, višom voljom, gotovo sudbinski, ali mislim moramo se navići, bilo je i gorih vremena.
Egone, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Egon Savin. Govorili smo o njegovoj predstavi koju smo nedavno imali priliku da vidimo u Beogradskom dramskom pozorištu, odnosno predstavi Mrešćenje Šarana Narodnog pozorišta Republike i Srpske iz Banja Luke. Predstava je dakle imala svoju beogradsku premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu. Slušate Maske posvećene pozorištu, a u nastavku govorimo o festivalu šesti po redu Desire Central Station. Počeo je 29. traje 29. novembra, traje do 5. decembra, dakle sutra se završava. Naš kolega Goran Cvetković, pozorišni kritičar, prati ovaj festival. Na početku ćemo čuti kritiku predstave Hamlet mašina,
teatru.
Reč je o autorskom projektu reditelja Andraša Urbana, Narodni teatar iz Bitolja, Makedonija. Predstava je izvedena 3. decembra, a potom ćemo čuti osvrt Gorana Cvetkovića na ovaj festival.
Šta je čulo u državi Danskoj? Kao što je vjerojatno Peter Handke, pisac dela sa istim naslovom, uzeo Šekspirovog Hamleta kao univerzalno dramsko delo analize društvene situacije u društvu urušenih moralnih vrednosti, analizirao ga i napisao dramu o svom vremenu i problemima društva u kome živi, tako je vjerojatno i Urban Andraš sa glumcima Bitoljskog narodnog pozorišta pošao od predloška te nove, moderne drame znamenitog autora, a zatim kroz analizu njegovih teza došao do svoje, sasvim originalne dramske forme kojim je otvarajući goruća pitanja društva u kome radi, razradio konkretne teme ubitačne realnosti. Tako smo dobili jednu neobičnu formu ispovedne dramaturgije, dobro obrazloženih vitalnih pitanja lokalne zajednice, ali i sliku sveta koji se nalazi u raskoraku želje i mogućnosti, sliku sveta u kome se pojedinac gubi u vihorima razbijanja svih moralnih standarda i ostaje na ivici egzistencije, a novi moćnici iznikli na poplavi neoliberalizma vode politiku sa jasno vidljivim aspektima beskrajnog kriminala. Posle nekoliko rečenica uvodnog teksta iz Handkeova drame, glumci počinju kao na nekoj državničkoj ili optužujućoj klupi, sedeći na stolicama pravosudne publike, da iznose svoje lične probleme. Optuže na račun takvog sistema u koji su dospeli protiv svoje volje ili čak spremno podržavajući promjene da bi prevareni iskusili svu surovost novog starog sistema brutalne eksploatacije. Ređuju se dobro složene i dramaturski visljeno obrađene priče, crtice, bola i gneva, nemoći i samosažaljenja, vapa i za borbom i pobunom, koja izniče i ostavlja pojedinca u raskolu strasti za opstankom i nemoći da ispuni bilo koji životni zadatak. Priče koje glumci govore u kratkim monolozima dramaturški su oblikovali reditelj Andraš Urban i dramaturginja Biljana Krajčevska. Tako obrađen tekst vraćen je glumcima da ga ponovo nauče i izgovore u vrlo maštovitom i slikovitom mazanstvenu. Tako se dobila umetnički obrađena sušta istina, bogata drskim provokacijama, kao neka sarkastična i kritička društvena poema, žalosna i slikovita, beskrajna pesma raspada svih društvenih i ličnih normi u zajednici bez kompasa. Niko nije pošteđen kritičke analize, od dalekih do bliskih moćnika, od predsjednika vlade i opštine, do direktora pozorišta, od reditelja do svakog pojedinačnog glumca. Surove rasprave, gnevni obračuni na sceni, slikaju s jedne strane bedu raznih frižidera, koji su i bukvalno scenski rekviziti u kojima se kriju glumice i iz njih izlaze da ispričaju priču svojih neutaženih želja. A sa druge strane, preispituje se status i odnos glumaca lično sa surovim iznošenjem nekog mogućeg skrivenog prljavog veša u kome se svakodnevno živi. To su poznate gomile ogovaračkog materijala o kome se inače samo šapuće po pozorištima. I ne samo po pozorištima, nego u svim preduzećima i društvenim firmama, nadležstvima i ustanovama kulture, u policiji, u sudovima, na televiziji. Počinje prekopavanje po lažima i marifetlucima kod zapošljavanja na unosnim ili bilo kakvim stalnim radnim mestima. Potežu se pitanja talenta i priča se krajnje brutalno i otvoreno o poznatim perverzijama raznih vrsta kurvarluka kojima se dolazi na neko radno mesto koje znači kakvu takvu zaštitu od propasti i gladi. I pored verbalne duhovitosti u surovim obračunima na sceni, slika koja se svim tim različitim propitivanjima i optužbama stvara, ostaje beskrajno tragična, jer istina koja stoji iza svakog segmenta predstave prikazana je zaista u crnilu, crnim od mračne noći koja pada na zemlju, da je prekrije zauvek. Iako nema ni trunke patetike u ispovestima i sukobima glumaca na sceni, ova mračna poezija postaje obrazac kompleksnog sagledavanja totalne truleži u svakom segmentu društva i vremena. Suštinska analiza segmenta društva, crkve, politike, umetnosti, ljubavi, životne energije, financijskih mahinacija, mahinacija kulturom i istorijom, sve to prikazano je kroz jednostavne, ali mudro i sa mnogo dana sklopljene situacije i naročito kroz vrlo uspešno napisan tekst finalne verzije predstave. Začuđuje lakoća i poetičnost neobične igre sadržajem i formom u ovoj drastičnoj scenskoj igri koju glumci igraju sa ogromnom energijom i velikim žarom. Sve što oni rade i govore na sceni deluje kao da se baš tada dešava prvi put i da su zaista stvarni autori svake scenske sekunde, baš oni, glumci koje gledamo. Tako se stvara jedan metateatarski umetnički doživljaj koji pleni iskrenom verom u komunikaciju i pokazuje koliko je umetnost uvek superiorna i u najtežim društvenim okolnostima. Pred velikog umetničkog napora i visstvenih rediteljskih rješenja neumornog istraživača Urbana Andraša i odličnog i nadahnutog rada Biljane Krajčevske na formiranju konačnog teksta, pravi heroji ove zaista moćne predstave su glumci Bitovskog narodnog pozorišta. Evo njihovih imena. Borče Gakovski, Valentina Gramosli, Ivan Jerčić, Irina Čorevska, Maja Andonovska, Nikola Projčevski, Ognjen Draganovski, Sonja Mihajlova, Sašo Ognjenovski i Sonja Ošavkova. Vredi ih zapamtiti. Veliki doprinos celini predstave dali su i odlična originalna muzika kompozitora Čilad Mezeja, začudni scenski elementi scenografkinje Valentine Svetozareve i diskretni kostini Blagoja Micevskog. Ugledali smo jednu energičnu, autentičnu, duboko promišljenu i uspešno sklopljenu predstavu o tami naše tame, o tome šta je trulo u državi Danskoj. Odlično, bravo.
Poštovani slušalci, o festivalu Desiree Central Station, koji traje još do sutra u Subotici, govorit ćemo u nastavku emisije. Dakle, niste samo čuli kritiku, čućete Gorana Cvetkovića ponovo, jer smo se dogovorili da da osvrt na festival koji je počeo 29. novembra i, kao što rekao, završava se sutra. Gorane, da li je sve bilo dobro kao i ova predstava Andraša Urbana?
Ovo je festival koji se pre svega okreće modernim formama, tako da tu su ipak prevlađuju eksperimenti i ne mogu se primijeniti sva pravila kao na repertoarska pozorišta. To je, dakle, u ocjenjivanju ovih predstava pre svega treba poći od koncepta koji je Urban Andraš postavio, a to je koncept preispitivanja pozorišnih sredstava izraza. Dosta ima predstava koje u prvi plan stavljaju telo kao izraženo sredstvo, telo glumca, i naravno one su dosta vezane i za plesni teatar. Bile su dve predstave plesnog teatra iz Budimpešte, a bila je jedna predstava koja praktično koristi sredstva akrobatike, odnosno cirkusa, i baš se to je jedna priča ističana o jednom akrobati koji je pao sa trapeza i posle se vrati u pozorište kao u cirkus kao instruktor, a njegova dva originalna đaka su ispričala jednu priču o nekoj vrsti prijateljstva, podrške i tako. Snimljen je i mali film o tom čovjeku koji je, nažalost, posle tog filma preminuo, ne zna se kako. Tako, jedna misterija je tu. Se u cirkusu je uvijek nešto misteriozno i tako, to je bilo dosta zanimljivo. Bio je tu i Roberto Cuko, jedna kombinacija Budimpešte i Zagreba, i Ivica Buljan je radio, i to je pozorište koje se bavilo telom, odnosno nasiljem, pošto je Roberto Cuko, poznati kriminalac koji je bio serijski ubica, nikad uhvaćen, odnosno uhvaćen pa pobegne i tako, to je dosta bilo nasilje na sceni, ali igra se na vrlo malom prostoru, tako da je bilo dosta, da tako kažem, interesantno gledati to, kako ta tela lete po sceni i tako, ali postavlja se i pitanje, naravno, uvek dometa takvog pozorišta, jer originalno nasilje, kad vi vidite na ulici, ostali jedan utisak, a na sceni je to ipak neka vrsta koreografije i onda dolazi do zasićenja, praktično. Nije dovoljno to. Ali kao eksperiment, kažem, zato nije isto ocjenjivati te predstave kao u pozorištu završenog kruga. Sljedeće večeri su dali Molijerova, Molijerovog Don Juana po jednom Brechtovom tekstu, opet ista ta trupa iz Budimpešte, i to su mladi glumci koji su na isto tako malom prostoru, tom novi prostor u modernoj galeriji, odigrali izvanredno te situacije iz Don Juana sa puno ironije, tako da se pitanje tog moralnog raspada jednog društva i pomune protiv tog moralnog raspada. Dosta dobro osjetio tu, vrlo interesantno je bilo to. Zatim imali smo predstave koje su vezane za izraz totalnog pozorišta, jel? Mislim, nešto što bi moglo da se kaže korištenje svih sredstava. Posle ovog Roberta Cuka gledali smo i tu predstavu, još jednu predstavu baletsku o odnosima kako ljudi, zove se načini približavanja smrti. A zatim je bila i velika sveska, to je poznata Agata Kristof, koja je također bila dosta koreografisana, veoma atraktivno, sa jako puno krupne rekvizite, nekako taj susret sa selom, pošto je reditelj i koreograf se dosta bavio mađarskim folklorom i to ima dosta elemenata. Ali je predstava vrlo začudna i tako totalno pozorište, jedno vrlo neobično istraživački. Zatim tu je Aleksandra Zec koja je ostavila jak utisak na publiku, mi smo o njoj već pričali, pobedila i na Bitefu, dosta putuje po regionu, bili su i u Banja Luci i tako. Zatim su iz Budimpešte došla jedna trupa koja je igrala jedan interesantan komad Paula Fostera. Kabare je jedan o velikoj kraljici Elizabeti I iz Šekspirova vremena i to je jedna jako ironična predstava koja praktično muškarci igraju neke, jedna stari muškarac igra Elizabetu sa nekakvom perikom i puno ima ironije, onako viceva, dosta kabaretski, dosta se peva. Tako da je ova Elizabeta skinuta sa trona totalno, a i ceo taj stalež, to sve delo je onako kao neko privatno iživljavanje, oni vode račun sa velikim brojem ljudi i to tako. Onda ima kako skupljaju pare, to sve liči na današnje ove ratovanja. Tako. I sinoć je bila izvanredna predstava Urban Androša koja mislim da će obeležiti festival, to je Hamlet Mašina. On je pošao pre svega od Hamleta ovog teksta, ali nije se mnogo njime koristio. Napravio jedno preispitivanje, sad se to dosta radi, radi sa glumcima i onda njihovi problemi se otvaraju, onda je dramaturški to izvanredno obrađeno. Čini mi se da je uspešno sastavljeno, baš onako.
Sastavljena selekcija.
To je pravo. Mislim, ne samo se lečio, nego ta predstava je ispala jako dobra za
Ali o predstavi, ovo je predstava.
Mašina, da, ono jako.
Upravo smo čuli kritiku, da, tako da...
Eto, tako je to ispalo, da je to centralni događaj. Imat ćemo još jednu predstavu iz Francuske, odnosno to je Belgija. Koktel, to je opet jedna plesna predstava, to je večeras i jedna predstava koja je to je režija poznatog reditelja iz Budimpešte. On je pisao komad o tome i igra i tako, mislim, on je i glumac i reditelj i pisac i on će dati komad koji se zove Naše tajne i tako, to otvara neka pitanja. Ceo festival je u smislu otvaranja nekih pitanja koje se skrivaju, koja tako neka vrsta nove brutalnosti, otvaranja društvenih i političkih problema. Što mislim da je jako i pozorišno atraktivno i sa stanovišta forme. Festival se završava tim pozitivnim komadom koji je na Bitefu osvojio posebnu nagradu. Boruto Šeparovića, gdje je revolucija stoko. Mislim, to je tako nekako će biti pečat, ali ja mislim da je ovo bila ipak sinoć glavno večeras. Makedonski glumci su puni energije kad igraju, to je bilo baš onako specijalno.
Gorane, Andraš Urban je najavljujući ovaj festival upravo ovoj emisiji rekao da se na neki način poigravao sa sloganom festivala Živi ili mrtav, pa pošto je sad evo festival pri kraju, iz vaše vizure ovaj slogan Živi ili mrtav, kako ste ga vi sagledali u kontekstu viđenih predstava?
To je začudni naslov, to je onako radi se. Mislim da je, mislim na to da se govori o ovim konačnim odlukama, o krajnjim odlukama u životu i da onda to pitanje opstanka koje je stalno na tapetu, dosta se govori o eksploataciji, i ironično i tragičarski i tako perspektivački gdje pitanje je da li smo mi živi ili mrtvi sada, to je onako.
To ostaje otvoreno.
Da, to je otvoreno, a tako ima i taj to, je, to se piše na tim poternicama, traži se živi ili mrtvi, to je na Roberta Cuka je mogla se odnositi.
Da. Hvala Gorane, bio je ovo Goran Cvetković. Osvrnuli smo se na 6. Desiree Central Station Festival koji se završava sutra u Subotici. Kao što sam rekla na početku, počeo je 29. novembra i kao što Goran reče, čuli ste, koncept je preispitivanje pozorišnih sredstava i izraza. Tu bi mogao negde da se stavi znak jednakosti.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
I pre nego što odjavimo našu današnju emisiju, poštovani slušalci, informacija iz Udruženja dramskih umetnika Srbije, nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije za životno delo, dakle nagrada Dobričin prsten, odlukom žirija za 2014. godinu, pripala je Jasni Đuričić, koja je time postala 29. laureat ovog visokog esnavskog priznanja. U konkurenciji za nagradu bilo je ukupno 10 istaknutih glumica i glumaca, stoji u saopštenju. Osim dobitnice Jasne Đuričić, nominovani su i Mirko Babić, Vlastimir Velisavljević, Milena Dravić, Sonja Jauković, Mirjana Karanović, Miodrag Krivokapić, Dragan Nikolić, Marko Nikolić i Đurđija Cvetić. Glumac Nebojša Dugalić je također predložen za ovu našu nagradu, ali se povukao iz konkurencije jer je učestvovao u radu žirija. Sedmočlani žiri odluku je doneo sinoć tajnim glasanjem i to većinom glasova, a radio je u sastavu profesor dr. Predrag Bajčetić, reditelj, glumci Nebojša Dugalić, Boris Komnenić, Predrag Miki Manojlović, prethodni laureat predsjednik žirija, i Radoslav Milenković, i teatrolozi profesor dr. Ivan Medenica i magistar Ksenija Radulović. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Ognjen Škrbović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Pozdravljamo vas i želimo i dalje da ostanete uz Radio Beograd 2.